Falamos a continuación co secretario xeral da Confederación Intersindical Galega, Paulo Carril. Bo día.
Hola, bo día.
Demandades o peche de todas as actividades, exceptuando as que sexan imprescindíveis para loitar contra a pandemia. Por qué?
Bueno, nos entendemos que non ten sentido ante a continuidade, precisamente, que nos venda a razón esta petición do estado de alarma, que se sigan escatimando nas medidas que entendemos son urxentes e que xa cada vez que pasan os días vemos que chegan tarde, para garantir que a xente quede na casa en condicións dignas, pero en todo caso que a xente este na casa para evitar a propagación desta pandemia. Parécenos que é unha necesidade que ten que responder ante a emerxencia sanitaria na que estamos, e si é certo, como ten que ser, que o fundamental, o prioritario, o único importante, salvar as vidas e evitar que se propague a pandemia, entendemos que hai que, precisamente, facer iso, facer que toda actividade quede paralizada, menos aquela que é imprescindible, aquela que é necesaria, pues, precisamente para afrontar esta emerxencia e esta crise sanitaria.
E que críticas realiza a CIGA a fórmula do ERTE pola que optou o Goberno Central diante da crise sanitaria?
Nos dixémoslo desde o primeiro día. Son medidas que chegaron tarde, son medidas injustas e insuficientes. Non se garante a percepción dos ingresos por parte dos traballadores e das traballadoras, non se garante o dereito a poder exercer os cuidados ás persoas maiores e aos menores nas casas, porque todas as vías que se idearon no decreto do Consello de Ministros no 8/2020 non o fan posible. E ademais porque estamos vendo como noutros estados europeos precisamente vais na liña do que nos estamos a pedir, que era un permiso retribuído para todos os traballadores e as traballadoras para poder, ante a emerxencia sanitaria, precisamente ese deber inexcusable que atender a esa emerxencia sanitaria e aos cuidados persoais de cada un, pero tamén dos maiores e das persoas menores, co correspondente fondo de compensación que rexardice as empresas que dan esas licencias retribuídas. É a fórmula máis rápida, o caos que o goberno nos sumiu desde o primeiro momento. Primeiro, anunciando que iba a declarar o estado de alerta. Segundo, declarando, pero até pasados días non definiu en que términos esa alarma significaba a paralización da actividade económica, nin como se dispoñía do confinamento das persoas nas casas. Nese sentido, a nos parécenos que toda a xestión está sendo, nese sentido, crítica, e todo o que ten a ver cos ERTEs, o que está, como dicimos, non se confinando tamén os nosos dereitos, e entendemos que está permitindo abusos patronais e está facendo que, cando saíamos disto, pois, desde logo, a dificultade para retornar a unha situación de respecto aos dereitos ou evitar despidos en masa poida ser máis difícil, non? Hai que lembrar que nos en Galiza estábamos e estamos nunha situación crítica antes desta crise derivada da crise industrial e do empobrecimento xeralizado, e desde logo estas medidas non axudan a afrontar esa situación unha vez que superemos a crise sanitaria.
Cal pensades que vai ser o impacto no emprego en Galicia desta crise?
O impacto do emprego está sendo total neste momento, polo número de ERTEs que están presentados, e, bueno, entendemos, sin querer ser catastrofistas, sino simplemente realistas, en que, bueno, hai unha situación moi crítica, extremadamente crítica, que iremos vendo no paso das semanas. Por eso nos tamén entendemos que as políticas públicas van ser máis necesarias que nunca, como se está demostrando, non agora só, sino tamén cando saíamos desta crise sanitaria. Políticas públicas que garantan que todos os recursos que podemos ter se destinen a, precisamente, a reactivación económica, pero a unha reactivación económica xusta, unha reactivación económica para o conxunto e en favor das maiorías sociais, e de alguna forma, bueno, eso é un pouco o que nos demandamos. E, de alguna forma, a xestión da crise sanitaria tiña que ser xa tamén algo que abocara, digamos, a afrontar esa situación post-crise sanitaria nesa dirección.
A CIGA ten denunciado o incumprimento do decreto do estado de alarma por parte de grandes superficies comerciais. Teñen permitido só vender produtos de alimentación, pero venden todo tipo de produtos. Continúa esa dinámica polas noticias que vostedes.
Sí, a ver, nos estamos vendo que aquelas persoas, aqueles traballadores e traballadoras que se está obligando a ir a traballar, non se está dando nas mínimas condicións de seguridade e de seguridade laboral nin de seguridade sanitaria. Ni a limpeza hospitalaria, nin o persoal sanitario, nin as residencias de terceira edade, nin no comercio. E no comercio, unha das maneiras en como se manifesta esta situación é, como vostedes preguntaban, e seguimos vendo que non se toman as medidas oportunas. As direccións dos centros comerciais e das grandes cadeas comerciais están máis preocupadas de vender que de estar atentos e atentas a como garantir mellor ese servicio imprescindible que é o suministro de alimentos ao conxunto das persoas, e eso está relaxando, ou en algunhas ocasións está levando a que non existan as medidas mínimas de seguridade, que se lle doblen turnos por parte das traballadoras e dos traballadores, etcétera, etcétera, non? E que non se, digamos, fagan as correspondentes delimitacións daquelas zonas que son transitables ou non. Entón, xa denunciamos estes días esa situación e nos facémolo co ánimo de que se poñan en marcha realmente todas as medidas necesarias para combatir esta crise sanitaria. E cando elevamos a nosa voz, é precisamente para urxir esas medidas necesarias se queremos afrontar con éxito esta pandemia. Nos estamos convencidos e convencidas de que todos e todas temos que estar facendo o posible e o imposible por combatila, e nese sentido, con esa, digamos, razón de ser, nos denunciamos esa situación porque estamos tamén, non sei se frustrados e indignados por como é a falta de resposta das administracións e das propias empresas, non? Ainda por riba a Xunta de Galiza non exerce as súas competencias, nin a reclama, sendo quen de poder exercelas e ainda sendo utilizado o estado de alarma como unha maneira de invadir competencias no ámbito galego. Entendemos que hai posibilidades e eso non leva a que a desidia da administración galega sexa total, senón que entendemos que eso ten que ser así. Non ten sentido que se permita a liberalización de horarios comerciais, apertura en domingo e demais nestas circunstancias. Aquí o normal é que se decrete un horario mínimo e máximo de apertura de comercios para poder facer ese abastecimento de produtos mínimos, coas debidas medidas de seguridade para os traballadores e as traballadoras, pero tamén para as persoas que van mercar, e todo eso nos seguimos vendo que é unha necesidade. O sábado, o primeiro sábado desde a declaración do estado de alarma, foi unha barbaridade que se viu nos centros comerciais, de avalancha sin que se dispusiera das medidas mínimas de seguridade, e onde as empresas dos centros comerciais, das cadeas comerciais, non estiveron, entendemos, para nada a altura das circunstancias, nin garantindo iso, non?
Paulo Carril, secretario xeral da CIGA, moitas grazas.
Moitas grazas a vos por chamar, moitas grazas.